Dacă veți dori să vă familiarizați, cei care aveți Biblia, și veți privi pasajul dinainte, este unul dintre cele mai extraordinare pasaje din Biblie în care, printr-o revelație dumnezeiască, Petru, la întrebarea Domnului Iisus Hristos, cine zic oamenii că sunt eu? Și știți că răspunsurile au fost diverse, Ioan Botezătorul, Ilie, alții că a înviat un proroc, Petru a spus, ești Hristosul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi spune, nu aici scrie în Luca, dar în alt pasaj, că nu carnea și sângele au descoperit locul acesta, ci a fost dat de sus. Acum, descoperirea aceasta este crucială, pentru că din momentul în care ai descoperit cine este Iisus Hristos, nu mai poți să rămâi la fel. Cum să-L urmezi? Domnul Iisus, în pasajul deci dinainte, le vorbește despre persoana sa și despre viitorul său. Ce le spune în termeni fermi este că el își schițează propriul viitor. Suferințele, crucea, moartea și, bineînțeles, că și învierea și slava. Dar după aceea, după ce spune, uite, cam acesta este drumul meu, v-am schițat pe unde merg eu. Zice, vă chem după mine. Întrebarea este, dar până atunci nu-L urmaseră? Sau oare urmarea Domnului Iisus înseamnă ceva mult mai profund decât a merge în urma Lui? Sau are urmarea Domnului Iisus Hristos nu poate fi făcută și realizată cu adevărat în termenii biblici până când nu înțelegi întregul tablou? Și vezi că Domnul Iisus Hristos te cheamă în urma Lui nu numai atunci când înmulțește pâinile și peștii, ci și atunci când trece pe la cruce, prin suferință și moarte. Abia atunci când ai întreg tabloul și Domnul Iisus le spune ucenicilor, fără să ascundă, uite, pe aici se trece. Vreți voi să veniți după mine? Știți bine că Iacov și Ioan, unul dintre cei 12 fiii lui Zebedei, atunci când Domnul Iisus a spus într-un context că ei vor sta pe cele 12 scaune de domnia lui Israel, și cum e aici așa la noi, s-au gândit, mă, dacă noi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dacă suntem pe alea de la extremități, și s-au dus să intervină, mama lor să intervină, vedeți, de pe atunci era cultul acesta, da? Să meargă să intervină mama lor la Domnul Iisus ca nu cumva să fie pe scaunele alea de mai departe, să fie la unul la stânga și unul la dreapta. Și știți care este răspunsul Domnului Iisus Hristos? Pe lângă că nu a terminat de el, el le spune că există un drum, există un pahar care trebuie, și ei au spus, putem. Nu degeaba și nu întâmplător, Iacov a fost primul martir dintre apostoli, da? Primul a fost Ștefan, dar dintre apostoli, i s-a tăiat capul cu sabia, iar Ioan a avut cel mai lung martiraj în viață. Tradiția spune, nu se știe, unii zic că a murit de bătrân la Efes, la 100 și ceva de ani, alții spun că tot la bătrânețe ar fi fost aruncat într-un cazan cu ulei clocotit. Cum să-L urmăm pe Domnul Iisus? M-am întâlnit cu Domnul Iisus, sau mai degrabă El mi s-a făcut de cunoscut, și acum ce urmează? Cei care merg pe drumul acesta se pot verifica dacă ei merg cu adevărat în urma Domnului Iisus Hristos, dacă îl urmează pe Domnul Iisus în termenii Domnului. Cei care sunt începători pot vedea care sunt așteptările Domnului cu privire la a merge în urma Lui și a crede cu adevărat în El. Sunt câteva lucruri pe care aceste versete le scot în evidență și aș vrea ca în puțin timp care ne stă la dispoziție să facem această incursiune în aceste patru versete. Primul lucru este descoperirea. Le-am pus pe fiecare cu D ca să le putem ține minte mai bine. Ca să-L poți urma pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să știi cu adevărat cine este. Cum să-L urmezi dacă nu știi cine este? Ca să-L poată urma, Petru a trebuit să facă sau să-i se facă acea descoperire extraordinară. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Nu-L poți urma pe Domnul Iisus Hristos dacă nu-L cunoști. Doar când vei descoperi că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, nu doar că vei fi gata să-L urmezi de adevărat, dar când vei înțelege că El este singurul Fiul lui Dumnezeu și că este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, vei spune nu doar că vrei să-L urmezi, dar vei spune că viața ta n-are rost fără El. Vei spune că n-ai cum să nu-L urmezi. Urmarea Domnului Iisus Hristos începe cu descoperire. Cu descoperirea a cine este Domnul Iisus Hristos. Dacă n-ai descoperit cine este Iisus Hristos, nu-L poți urma cu adevărat. Tocmai de aceea auzi pe oameni astăzi discutând despre divinitatea lui Iisus Hristos, discutând despre dacă moartea a fost reală, dacă învierea a fost reală, ce este mit, ce este realitate, în ciuda dovezilor biblice, în ciuda dovezilor extra-biblice, care abundă în acest caz. Se îndoiesc pentru că n-au descoperit sau nu li s-a descoperit cu adevărat cine este Iisus Hristos. Lucrul acesta nu este doar o întâmplare. Este o paradigmă după care funcționează lucrurile. Uitați-le pe celălalt mare apostol, pe Pavel. El a urmat același tipar. El n-a putut să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos până când nu i s-a descoperit cine este Iisus Hristos. Da? Întrebarea pe drumul Damascului a fost, care a fost prima întrebare? Care? Cine? Nu știu, pe drumul Damascului. Două întrebări, da. Prima, cine ești, Doamne? Și abia după aceea, ce vrei să fac? Oamenii nu pot să facă ce zice Domnul Iisus, că nu-L cunosc cine este. Când știi că îți vorbește Fiul lui Dumnezeu, faci. Și ai și putere să faci. Slăvit să fie Domnul. Cine ești? Și când înțelege în mărturia pe care o are în fața împăratului Agripa, după ce își depune în mărturia personală, zice, n-am vrut, împărate Agripa, să mă împotrivesc vedeniei cerești. N-am vrut. Îmi era greu, i s-a spus, îți este greu să dai cu piciorul într-un țepuș. Țepușul era folosit atunci ca să, în loc cum este biciul astăzi, să tragă boi. Îmi făcea mai mult rău să mă împotrivesc acelei vedenii cerești. Nu puteam când am descoperit cine este Iisus Hristos. Nu puteam să nu aleg să merg în urma Lui. Deci urmarea Domnului Iisus Hristos începe cu descoperirea a cine este Domnul Iisus. Și apoi, în al doilea rând, urmarea Domnului Iisus presupune decizia. Spune Domnul Iisus, dacă voiește cineva să vină după mine. După ce ai descoperit cine este Iisus, trebuie să iei o decizie fermă. Îi întorci spatele sau mergi în urma Lui. Însă nu mai poți rămâne la fel. Tocmai de aceea omenirea va fi vinovată. Tocmai de aceea omenirea va fi trasă la răspundere din cauza atitudinii față de Domnul Iisus Hristos. Acceptare sau respingere. Cum să-L urmezi pe Domnul Iisus? Trebuie să existe o decizie fermă și radicală în viața noastră. El ne cheamă, dar urmarea Lui este și o problemă de alegere din partea noastră. Posibilitatea de a-L urma pe Domnul Iisus implică decizia personală a fiecăruia dintre noi. Nu cred că este cineva aici care zice, eu am folosit cu forța. Eu n-am vrut, eu sunt aici în ciuda voinței mele. Dezlegați-l, dacă ești, dați-i drumul să plece, dacă știți pe cineva în felul acesta. Este cineva care spune, eu am venit în ciuda voinței mele, n-ar putea Dumnezeu să ne convingă pe fiecare dintre noi, însă El vrea ca de bună voie să spunem da, să luăm o decizie care implică voința noastră, zice Domnul Iisus, dacă voiește cineva, Dumnezeu nu te forțează, Dumnezeu îți oferă raiul, dar El nu te bagă cu forța înăuntru. El spune, dacă vrei,
Decizia ți aparține.
De aceea în cartea Apocalipsa Domnul Iisus Hristos spune acolo la ușa unei biserici, dar este valabil și pentru inima noastră a fiecăruia. Iată, eu stau la ușă și bat. El nu intră cu forța. El spune, dacă vrea cineva.
Domnul Iisus nu ne obligă. El vrea să decidem de bună voia noastră dacă îl urmăm pe El sau dacă nu îl urmăm.
Însă după ce ai descoperit cine este, trebuie să iei o decizie. O decizie care contează pentru eternitate. În al treilea rând, urmarea Domnului Iisus Hristos presupune dependență. Spune Domnul Iisus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Mulți oameni în multe religii au înțeles în felul lor. Unii au înțeles că ar trebui să se urască pe sine. Tocmai de aici probabil ați auzit și mai ales în perioada Evului Mediu existau ordine călugărești care practicau flagerarea. Se biciuiau. Fiecare sau unul pe celălalt, după ce se obosea celălalt, iarăși mai, ca să se chinuiască. Filozofiile orientale, de exemplu, spun că durerea nu există. În budism se spune că durerea nu există. Durerea este doar o iluzie și tu nu ești suficient de antrenat și tu trebuie să ieși din corpul tău, da? Să ieși afară. Corpul este ca și o închisoare care te gâtuie, te ține acolo. Și izbăvirea, de fapt, vine atunci când tu reușești să te desprinzi din acest trup. Biblia nu spune lucrul acesta. Biblia nu spune că ar trebui să ne urâm trupurile. Biblia spune, dimpotrivă, că noi ar trebui să ne iubim trupurile, să le îngrijim. N-ar trebui să le iubim și să le îngrijim, bineînțeles, mai mult decât să îl iubim pe Dumnezeu. Dar Pavel presupune că orice om normal face lucrul acesta. Și uneori poate păcătuim chiar prin faptul că nu ne îngrijim suficient. Însă lepădarea de sine nici nu înseamnă nici urâna, nici renunțarea la identitatea noastră. Ci lepădarea de sine se referă renunțarea la sine și legarea de Hristos. Renunțarea la a încerca să mă mântuiesc prin forțele proprii. Renunțarea la a ne croi noi înșine de unii singuri drum prin viața de aici. Renunțarea la a ne mai planifica de noi înșine viața și să planificăm noi înșine ce vom face, fără să îl includem pe Dumnezeu în planurile noastre. Să acceptăm domnia lui Hristos în toate domeniile vieții noastre. Oricând m-am lepădat de mine, nu mai fac ce doresc eu, ci fac ceea ce dorește Domnul Iisus, slavă Lui. Când aparțin lui Iisus, nu mai sunt eu cel care dă tonul. Cine dă tonul? Iisus este cel care trebuie să dea tonul. Cine dă tonul în viața ta? Cine dă tonul în viața mea? Cine dă tonul în viața noastră? Urmarea Domnului Iisus Hristos presupune dependență. Domnul Iisus Hristos a zis că, în Ioan scrie asta, da? Că nu fac nimic de la mine, numai ce zice Tatăl. El a înțeles să-și trăiască viața în dependență totală de Tatăl. Nu poate fi creștin sau urmaș al lui Hristos cu adevărat cel care nu înțelege că Domnul Iisus Hristos trebuie urmat în acest fel, într-o atitudine de totală dependență de El. Asta înseamnă lepădare de sine. Aceasta este revoltă. Să fac cum doresc eu, să fac cum cred eu, să fac cum îmi place mie. Sigur că a face cum îi place lui Dumnezeu nu este rău pentru noi. Chiar dacă uneori poate înțelegem lucrul acesta. Pe Dumnezeu nu trebuie să-L percepem ca și pe un polițai universal care tocmai când am vrea și noi un pic să fim fericiți, El vine și dă cu bastonul să ne strice fericirea. Dumnezeu își exprimă clar intențiile. El spune, eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi. Să vă spar capetele, să vă nenorocesc. Nu, să vă dau un viitor și o nădejde. Scopul lui Dumnezeu este să ne facă fericiți. Slavă Lui! Amin. Însă nu uitați că atunci când aparținem Domnului Iisus Hristos, a mă lepădat de mine însumi înseamnă că nu mai sunt eu cel care dă tonul, ci Domnul Iisus Hristos dă tonul în toate aspectele vieții. Amin.
Urmarea Domnului Iisus Hristos înseamnă și distrugere. Ce ar trebui să distrugem? Îi spune Domnul Iisus să-și ia crucea în fiecare zi. Luarea crucii presupune distrugerea zilnică a eului nostru sau mortificarea zilnică a firii pământești. A muri față de lume și a trăi pentru Domnul Iisus. A ne răstigni patimile și plăcerile păcătoase. Asta înseamnă luarea crucii. Nu luarea crucii lui, ci fiecare să-și ia a crucii Domnului Iisus, ci fiecare crucea lui. Viața de dependență față de Domnul nu poate fi trăită nici cum cu un eu nerăstignit. Voința noastră trebuie supusă voinței Domnului Iisus. Cum putem însă muri față de lume? Deci, în acele vremuri, luarea crucii era o expresie extrem de dramatică și cunoscută de absolut toți oamenii. În adevăratul sens al cuvântului, nu era o metaforă. Acum este, da? În sensul că nu ți se cere să îți faci o cruce și să o porți în spate și să zici că tu ai citit în Biblie că trebuie să-ți porți crucea. Da? Cu siguranță că ți-ai face una mai ușoară. După aceea ți-ai prinde-o la rever. Și aia chiar că nu te-ar trage deloc ușor. O ai face și din aur. În adevăratul sens al cuvântului însă, nu simbolic vorbind, mulți evrei, fiind pedepsiți de romani, au ajuns să-și poarte crucea până la locul de răstignire, până la locul de execuție în vremea aceea, corect? Vedeți, pentru ei asta însemna luarea crucii. În mintea lor imaginea era foarte extrem de vie, extrem de plastică. Răstignirea pe cruce, putem spune, îi făcea liberi față de puterea romană. Pentru că după ce era răstignit de romani, ce le mai putea face Roma? După ce te-a omorât odată, ce-ți mai putea face? Nimic! Nu-ți mai putea face nimic. Vedeți, răstignirea față de lume te face liber față de ea. Doar abia răstignirea față de lume te face liber față de ea. Așa că urmarea lui Iisus Hristos, mulți se luptă să-L urmeze pe Iisus Hristos și zic, nu pot face asta, nu pot scăpa de patima cu tare sau de patima cu tare, tocmai din cauza că nu înțeleg că urmarea Domnului Iisus Hristos presupune distrugerea zilnică a patimilor, a plăcerilor păcătoase care există în noi, determinate de firea pământească care se luptă în noi. Și abia apoi urmează dedicarea să mă urmeze. Domnul Iisus a știut că oamenii care nu-și răstignesc firea pământească nu pot să-L urmeze cu adevărat. Firea pământească întotdeauna te trage înapoi. Să mergi și să încerci să-L urmezi pe Domnul Iisus fără euul răstignit, fără păcatele răstignite în fiecare zi, te vei opri undeva pe la începutul drumului. Drumul credinței ți se va părea, te vei târî pe el, în loc să, cum zice autorul cântării, alerg pe cale, da? Să mă duc pe cale, frumos, alerg. Și ți se vor părea tot felul de reguli absurde, stupide, ți se va părea că totul este absolut de greu de împlinit. Ori Biblia spune că poruncile lui nu sunt grele. Zice, luați jugul meu, căci este bun, ci sarcina mea este ușoară. Tocmai de aceea, firea pământească nerăstignită trebuie să înțelegem că face imposibilă urmarea Domnului Iisus Hristos. Noi îi condamnăm pe unii credincioși pentru că nu sunt dedicați Domnului Iisus. Dar ei nu sunt dedicați tocmai pentru faptul că nu sunt răstigniți. Pentru că și nu și-au răstignit firea veche. Dacă n-ai murit față de lume, vei dori să trăiești pentru lume și nu pentru Hristos. Ori dedicarea înseamnă să-L urmezi pe Iisus astăzi. Cel mai ușor este să faci promisiunea atunci când începe drumul credinței că-L vei sluji până la moarte. Este foarte ușor să zici lucrul acesta. Și în familie, n-ați văzut. N-am văzut până acum cupluri care, atunci când îi întreabă, fie la starea civilă, fie înaintea preotului sau pastorului, să nu spună că pentru totdeauna sau că până când moartea vă va despărți. Ați auzit altceva? Eu întotdeauna așa aud. Atunci cum se face că divorțurile, numărul divorțurilor a ajuns să legaleze pe cel al căsătoriilor? Cum se face lucrul acesta? E foarte ușor să faci o promisiune când este sărbătoare, da? Și după aceea când este de luptat pentru viața de căsnicie, ca și în celelalte relații, se alege praful de toate. Este ușor să zici la începutul credinței până la moarte, dar Dumnezeu îți cere ca astăzi să-L urmezi. Când te scoli dimineața să-i spui: Doamne, eu nu fac promisiune pentru mâine, nu fac promisiune pentru săptămâna, ci fac promisiune pentru astăzi. Astăzi voi călca pe urmele tale. Astăzi te voi urma pe tine. Amin. Deci, dedicarea înseamnă să-L urmez pe Domnul Iisus astăzi. Să nu mă opresc niciodată pe parcursul drumului credinței, pentru că niciodată n-ai ajuns prea departe dacă te oprești înainte de a ajunge la destinație. Ce folos că ai mers 20 de ani de viață sau nu că ai mers un an dacă nu este încă acolo destinația? Este clar acum că dedicarea presupune sacrificiu. Asta a spus Domnul Iisus. Oricine își va pierde viața pentru mine, fiindcă oricine va voi să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va mântui. Deci dedicarea presupune sacrificiu. Când vei fi un om dăruit Domnului Iisus Hristos, te va costa, te vei cheltui, vei plăti poate cu viața. Da? Dar sustragerea de la sacrificiu printr-o viață ușoară, fără să fi plătit prețul dedicării, să caut doar cuibușorul cald, cum este mai bine pentru mine, duce de fapt, spune Domnul Iisus, la pierderea vieții, nu la câștigarea ei. A căutat să treci prin viață cât mai neatins și să te întărești cu tot felul de vitamine ca să prinzi măcar 120 de ani. Și să nu ții cont de ce spune Domnul Iisus. Este o viață pierdută, nu câștigată. În schimb, tocmai pierderea acelei vieți independente și răzvrătite și trăirea unei vieți în ascultare de Hristos, care poate să implice chiar sacrificiul suprem, spune Domnul Iisus, duce la câștigarea vieții sau la mântuirea ei. Încă două lucruri care țin de urmarea Domnului Iisus Hristos. Dezlipirea. Versetul 25 spune: mulți au fost oamenii care s-au întors la Dumnezeu cu adevărat auzind acest verset. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Domnul Iisus a știut că va fi greu pentru unii ucenici să-și desprindă inima de lume. Luni seara am auzit despre o femeie, despre femeia lui Lot, care inima era lipită de Sodoma. Nu știm exact după ce s-a uitat acolo. Poate avea o casă frumoasă, o terasă frumoasă pe care stătea. Și o fi uitat mobil, și-o fi lăsat mobil acolo și nu putea să o care pe munte. Ceva lucruri. Inima ei a rămas lipită de acele lucruri. Și asta a dus-o la pierzare. Domnul Iisus a știut la fel că pentru unii ucenici va fi greu să-și desprindă inima de lucrurile din lumea de aici. Adevărul este că este greșit atunci când spunem că lumea nu are nimic atrăgător. Trebuie să recunoaștem că lumea are o mulțime de lucruri atrăgătoare. Are o mulțime de lucruri scripitoare, care știu să te atragă, care știu să te ademenească, care știu să-ți facă cu ochiul. Ba chiar la un moment dat, lumea poate să-ți dea iluzia că fericirea ai găsit-o și că este aici. Pentru că într-o clipă să te facă să-ți dai seama că totul a fost o păcăleală. Problema cu toate acestea este că puse la un loc, cântăresc mai puțin decât sufletul nostru. Pus în balanță, aici expresia toată lumea, în original, în grecește, este tot cosmosul. Și ce-ar folosi unui om să câștige cosmosul întreg, spune Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, pus în balanță, întregul cosmos nu are valoarea unui suflet în ochii lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, un suflet valorează mai mult decât întregul cosmos. Chiar dacă nu doar pământul, dar întregul cosmos să fie în mâinile tale și să-l stăpânești tu. Înseamnă mai mult să fie al lui Dumnezeu. Dacă vrem să-L urmăm pe Iisus, suntem chemați să ne dezlipim inima de lucrurile din lume. Nu-L putem urma pe Domnul Iisus dacă nu ne-am dezlipit inima de lucrurile din lume. Să nu înțelegem greșit, putem avea lucruri din lume. Ne putem folosi de ele. Dar trebuie să trăim cu inima dezlipită de toate acestea și să ne legăm de cer. Să trăim ca și cum am putea să părăsim mâine lucrurile acelea. Să nu ne pară rău după ele. Când le iubim mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu, atunci noi punem pasiune față de acele lucruri. Le îngrijim în mod deosebit. Suntem preocupați de ele, în loc să fim preocupați de cer. Când doar ne folosim de lucrurile de aici și știm că sunt pur și simplu niște bunuri, sunt niște lucruri pe care le vom lăsa aici. Dacă trăim cu această mentalitate, cu inima dezlipită de ele, putem să-L urmăm pe Domnul Iisus. Și încă un lucru care ține de urmarea Domnului Iisus și Domnul Iisus îl menționează într-un verset, în versetul 26. Este declararea. Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Vreau să vă spun că dacă încă nu s-a aflat la serviciu că ești copil al Domnului Iisus, la școală, la grădiniță, dacă este cazul, înseamnă că tu nu ești urmaș adevărat al Domnului Iisus Hristos. Dacă nu se știe pe strada ta, dacă nu se știe în vecini, dacă tu te ascunzi, tu nu ești urmaș al Domnului Iisus Hristos. Un creștin adevărat nu se rușinează de Domnul și nici de cuvântul acestuia. Nu eu spun lucrurile acestea, eu le-am citit doar de aici. Curajul de a-L mărturisi pe Hristos este dovada autenticității uceniciei noastre. Mă asigur că mărturisirea se referă atât la mărturia verbală a credinței, a spune și altora, da? A-L mărturisi și a spune, da, sunt. Și în mod special lucrul acesta începe atunci când în fața martelor văzuți și nevăzuți, noi spunem, mă identific cu copiii lui Dumnezeu și sunt un copil al lui Dumnezeu. Și spun în apă botezului, da, cred. Și, bineînțeles, continuă pe tot parcursul vieții atunci când oriunde merg. Mie nu-mi este rușine de identitatea pe care o am de copil al lui Dumnezeu. Fac paradă homosexualii, fac paradă toți sclântiții și să-i fie rușine unui om să se declare și să spună că el aparține de Domnul Domnilor și de Regele Regilor. Este imposibil lucrul acesta, este de necrezut așa ceva. Deci mărturia verbală, dar desigur și mărturia unei vieți sfinte. Pentru că dacă mărturia mea verbală n-are acoperire în trăirea unei vieți ca și Domnul Iisus, atunci sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Sunt doar o tobă care bate disonant. Dacă noi nu avem curajul să ne declarăm credința, nici Hristos nu va vorbi despre noi înaintea Tatălui. Cei care sunteți familiarizați cu slavici, poate ați citit novelă, cred că este, da? Budulea Taichi. În Budulea Taichi este vorba despre Huțu, mai exact,
Și Huțu era un băiat de la țară, însă în care învățătorul a descoperit, dascălul din sat a descoperit capacități de a face carte. Și l-a sfătuit pe Budulea, cel senior, ca să-și trimită copilul la școală. I-a spus că copilul ar putea să facă carte, să meargă la oraș și să învețe. Și bătrânul s-a trudit. Era un țăran simplu. S-a trudit, cum a știut de el mai bine să-l trimită pe Huțu la școală, la oraș. Până la urmă, Huțu a ajuns și în străinătate la școală. Dar odată bătrânul a vrut să-l viziteze pe fiul lui, care era la școală. A strâns bani deoparte. Și s-a gândit la întâlnirea pe care o va avea cu Huțu. Și el îl alinta acasă, Budulea taichi, așa îi spunea. Și păi poate n-ați vrea să vă spună în public cum vă alint acasă unii și alții. Dar în intimitate. Bătrânul își iubea fiul și se mândrea cum se iubește un om simplu cu copilul lui care ajunge ceva. S-a dus la școală, el s-a dus în opinci, cu haine de țăran, cu o căciulă zdrențuită. De-abia călca pe coridoarele acelea frumoase, în sălile acelea impunătoare. Și când s-a dus în clasă, el nu știa el eticheta de la oraș, că l-a făcut domn pe băiatul lui. Și l-a strigat, așa cum îl striga, de că era copil. Budulea taichi. Însă Huțu s-a ascuns. A văzut în tatălui doar un bătrân de care este rușine. Și bătrânul Budulea s-a dus acasă, plângând și necăjit. Toată truda lui pentru Huțu, pentru fiul lui, a fost în zadar pentru că i-a întors spatele. Domnul Iisus Hristos nu este un țăran dintre personajele lui Slavici. El este Domnul domnilor. El este regele regilor. Miliarde de ființe îngerești se închină. El stă pe tronul veșnic. Și mie să-mi fie rușine să-mi declar apartenența și să spun, Doamne, eu sunt al Domnului Iisus. Stăpânul meu este Cel care a creat Orionul, Cel care a creat stelele și planetele, Cel care ține universul prin priceperea Lui. Și nu-mi este rușine de El. Pe El îl slujesc. Și Lui îi mă închin. Merg eu în felul acesta în urma Domnului Iisus Hristos. Haideți așa cum stăm. Să lăsăm pe Domnul să cerceteze ființa noastră. Și ca unul care ți s-a descoperit cine este Domnul Iisus Hristos, ai luat decizia de a merge după El, ești dependent, adică te-ai lepădat de tine însuți, ai renunțat să te mai mântuiești prin forțele tale, ai renunțat să scruiești de unul singur drum prin viața de aici, participi tu la distrugerea zilnică a eului tău, duci la locul de răstignire patimile tale păcătoase, temerile, fricile tale, angoasele, spaimele. Știi că doar răstignirea față de lume te face liber față de ea? Ai luat tu decizia dedicării, să-L urmezi, să mergi în urma Lui astăzi? Sau doar ieri ai mers în urma Lui? Astăzi, Ai mers în urma Domnului Iisus? Ți-ai dezlipit inima de lucrurile din lume sau trebuie ca Dumnezeu să te dezlipească de ele? Și ești gata să declari în fiecare zi prin vorbă și prin faptă că tu aparții Domnului Iisus, că tu ești al Lui? Doamne Iisuse, iartă-ne dacă nu te-am urmat în acești termeni. Știm că atunci când ne chemi să mergem după Tine, Tu nu ne chemi să o facem după ureche, după cum credem noi, ci ne chemi să o facem în termenii Tăi. Vrem să mergem în urma Ta, nu cum credem noi, ci cum ne chemi Tu. Ajută-ne. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.